你上个星期日去咗边度啊？
我同朋友去西贡玩咗成日。
你哋点去西贡啊？
我哋喺坑口地铁站搭的士入去。
去西贡几远？嗰度有乜嘢玩啊？
我哋一早喺北潭涌行山，经过地质公园，行两个钟头，去到浪茄游水。夜晚喺西贡码头食海鲜。
我听讲西贡嘅海鲜好好食。
系啊，啲海鲜又好食又唔贵。咁你星期日去咗边度啊？
我去尖沙咀行街，又多人又冇嘢买。
下次我带你去行山啦，唔使成日行街饮茶咁闷。